Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Unu el la plei produktivai produktantoi de libroi en Esperanto estas la Brasila Spirita Eldona Societo Lorenz, kies sidejo trovigas en Rio de Janeiro. La lasta libro catalogo de tiu spiritisma eldonejo proponas pli ol 50 titoloi de romanoi esperantigoi de sanctai vercoi kiel la sanskrita Bhagavad Gita, de moralai explicoi kai de esseoi, lernolibroi, almanacoi kai tiel plu.
Multai el tiui vercoi estis dictitai de spiritoi, inter kiui trovigas la nomoi de la franca verkisto Victor Hugo, de la hinda poeto Rabindranath Tagore, de la romia senatano Publius Lentulus Cornelius, cae de multae aliae mortintoi, inter ciui ec trovigas la autoro de nia lingvo, doctoro Esperanto.
En la spiritisma literaturo cun vivas vercoi de surterai vivantoi cae de transmondai spiritoi, ciuin interviuas mediumoi. La legantoi de tiui ci attestagioi, ciui mixas la surterain rememoroin cun la transmondai travivagioi, devas havi fortan personetson por conservi sian razietson cae ne mixi la realetson cun fantasiae racontoi.
La adeptoi de la spiritisma literaturo acquiras caracterisan mond percepton. Ili havas la senton esti revenintai sur la tero por efemera reencarnigio, cae havas la certezon che la morto nur estas transiro en same realan mondon, quie ili retrovos siain familianoin, amicoin, cae malamicoin. Cae ili credas che inter la du mondoi, inter comunicoi constante ocasas pere de privilegiai homoi, quiuin ili nomas mediumoi.
Ciel la scienz-ficciae vercoi metas vinen tute apartanetoson, ancau la attestagioi de la spiritisma genro tion faras. Ien per citagioi el racconto quiun oni trovas en la verco Ha se miscius, attestoi de diversai spiritoi interviuitai de Rose dos Anjos, ideon pritiuci genro. La racconto titoligas Ni estas ree utilai, ni citas.
Kiel instruistino mi pasigis grandan parton de mia vivo dedicitan al la heimo kai al la exercado de la instruado. Mi tre ŝatis miajn gelernantojn. El multaj el ili mi retenas agrablajn rememorojn.
La instruado estas kreda profesio. Mi tiom ŝatis ĝin, ke se estus al mi permesate reveni al la tero, mi volus rekomenci ĉion refoje.
Exiginte, mi volis dedici min pli al la hejmo kaj al miaj familianoj, sed la ripozo mallonge daŭris, kiel oni ĉiam diras, cio estas bona, tio dauras mallonge.
Malsano venis, mi tre suferis, cae havis timon morti. Mi ne estis preparita, cae la concepto cion mi havis pri la morto estis neniel bona.
Mi luctis multe, sed la fatala tago alvenis. Mi pensis che cio finigios por mi. Mi nutris egan chagrenon por tio che mi lasis edzon cae filon, cae foriris sola al ia ain neconata loco.
Mi trapassigis tempon da suferegoi, multon da doloroi cae profundan angoron. Mi sentadis min tre sen comforta, pro tio che mi ne sciis quie mi estas. Mi transiris de stadio al alia, ne perceptante tion. Mi attendadis morton, sed mi ne mortis, mi dauris vivanta cae suferanta pli ol antaue.
Mi nun estis sola, neniu el mia familio staris apude, per Dio. Mi ec desiris morti facte. Tio estis troa suferado, ne estis plu vivado.
Sed, char ciu ciam bon faras, al tiu ne mancas amicoi ce horode sen espero, mi comensis ricevi visitoin de ec neconatai de mi instruistinoi.
Mi ne estis plu tiom sola. Iom post iom mi vigligis, cae successis ec levi min sen ies helpo.
Mi partoprenis gaiain convenoin, ciui enhavas musicajon, legadon, teatrajon, sed ciam ec volantas ci, ciam mi reiros heimen?
Ciam mi ne plu eltenis min cae demandis al unu el ili, ciun mi credis la directorino del lerneio, char mi estas sanigita, mi povos do iri heimen?
Tiam, tre pacience, si provis clarigi al mi cio ocasis. Ne tui mi acceptis. Cial nu oni mortas, sed partoprenas ciuin tiuin convenoin? Cio do estas morti, mi estas vivanta, cae volas reiri al mia domo.
La directorino ciam bon humora cae tranquila respondis al mi, Ivonice, filino, vi ne appartenas plu al tiu heimo, tie sur la tero. Nun via heimo estas tieci. Ciu vi ne vidas ciel ciui instruistinoi estas felicai citie. Vi ancau povos esti felicia, suficias nur che vi ne plu desiru reveni al via heimo sur la tero. Ni ciui nune estas spiritoi, ni forlasis niain fisicain corpoin, cae ciuin iliain malsanoin sur la tero. Vi ne estas plu malsana, cae povos dedici vin al via plei amata laboro. Citie estas ciam multo por fari.
Comence mi ploris ade, mi provis apartigi min el ciui, desirante suferi miain proprain tristajoin nur sola. Ili denove comencis visiti min por min encouragigi, ciam dirante che mi povos esti tiom felicia, ciom multai el ili, ciui multe pli frue ol mi estis lasintai edzon cae gefiloin. Tieci, porche oni estu felicia, oni dependas de si mem, de sia clopodo cae bonvolo.
Mi provis reserci la convivadon de la amicinoi, cae la exerzadon de la plei nobla cae altstara profesio, tiu de la instruado.
Cae la racconto concludigas per admono alla instruistinoi, ciui ancora utrovigas sur la tero, che ili reservu quelcain horoin de sia or valora tempo por la legado de spiritismai vercoi, che ili ne alvenu la transtomban mondon tiom senspertai, ciom estis la interviuitino.
Tiu genro havas predican caracteron, cae shainas che la interviuatoi pli mal pli travivis samain angorain momentoin, gis ciam ili capablis forlasi spezon de hospitalo au reeducheio, cien la morto ilin alconducis. En tiu transmondo ili renascigis cun siai passioi, caracterizai traitoi, cae cun sia sexo cae agio. Cae shainas che en la transmondo oni trovos equilibron plenumante laboron profite alla ceteruloi. En tiu ci raccontaro la prescriboi de la surterai rememoroi estas pli realismai ol tiui de la transmonda vivo quiu restas iel abstracta.
Oni sin demandas cial tiui spiritoi ne anco raccontas cun iom da preciso pri la transmondo mem, sed versaine en aliai vercoi tiun ci precisetson oni trovas. La verco Ha se miscius estas nur educa admono por tiui qui neniam gis nun interessigis pri la problemoi de la morto.
Se tiui problemoi vin interessas, en la esperanto literaturo vi povos legi la eldonajoin de la spirita eldona societo Lorenz.
Ciu convincigain, al ciu mem decidi, au controlli per la morta experimento.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, che signoroi Claude cae André Gacon rapportis pri la spiritisma literatura genro. Gis reaudo.